ับรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้พุธที่3สิงหาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณหญิงทิกการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับแน่นอนครับข่าวใหญ่วันนี้จะคุยถึงเรื่องส.ส.แนนซี่เพโลซีของสหรัฐที่เดินทางถึงไต้หวันนะฮะแล้วก็เมินคำขู่ของรัฐบาลปักกิ่งหลากทัศนะชาวไต้หวันต่อการมาเยือนของเพโลซีเรามีรายงานเรื่องนี้พร้อมบทวิเคราะห์นะครับปฏิกิริยาจากรัสเซียนะครับที่สนับสนุนจีนและกล่าวหาอเมริกาว่ายั่วยุกรณีเพโลซีเยือนไต้หวันหุ้นเซมิคอนดักเตอร์โดนแรงเทขายทั่วโลกท่ามกลางความตึงเครียดและไบเดนยืนยันสังหารผู้นำอัลเคดะถือเป็นการทวงคืนความยุติธรรมต่อเหตุการณ์9/11สำหรับข่าวอื่นๆวันนี้นะครับการศึกษาชี้คนหนุ่มสาวอเมริกันนั้นไม่ย้ายไปไกลจากบ้านเกิดและส่งท้ายรายการครับนักวิจัยเบลเยียมส่องพฤติกรรมหมูต่อเสียงดนตรีเป็นอย่างไรรอฟังท้ายรายการวันนี้ครับครับคุณอธิการวันนี้ต้องพูดถึงนะครับแรงสั่นสะเทือนต่อวงการการเมืองระหว่างประเทศก็คือมาจากการเยือนของส.ส.แนนซี่เพโลซีนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่เดินทางไปไต้หวัน
ค่ะซึ่งก็ถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันอังคารนะคะตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันกับปักกิ่งนะคะโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดส.ส.เพโลซีค่ะเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐนั้นจะพบหารือกับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินในวันพุธนะคะนอกจากนั้นก็จะมีกำหนดพบปะกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวของไต้หวันที่วิจารณ์จีนอย่างรุนแรงเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะโดยก่อนหน้าการเยือนไต้หวันค่ะส.ส.เพโลซีได้เดินทางเยือนสิงคโปร์และมาเลเซียเมื่อวันจันทร์และวันอังคารและต่อจากไต้หวันก็จะเดินทางต่อไปที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นด้วยนะคะโดยเมื่อคืนวันอังคารตามเวลาไต้หวันค่ะอาคารไทเป101ซึ่งเป็นตึกสูงที่สุดของไต้หวันมีการฉายข้อความยินดีต้อนรับสู่ไต้หวันประธานสภาส.ส.เพโลซีด้วยนะคะโดยส.ส.เพโลซีค่ะถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของสหรัฐที่เดินทางไปไต้หวันนับตั้งแต่ปี1997ที่อดีตประธานสภาล่างนิวต์กริงกิชนำคณะสมาชิกสภาคองเกรสไปที่กรุงไทเปนะคะและหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสื่อมวลชนก็คาดการณ์ว่าในที่สุดแล้วส.ส.เพโลซีจะเดินทางเยือนไต้หวันหรือไม่ท่ามกลางคำขู่จากรัฐบาลจีนโดยรอยเตอร์รายงานได้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำจีนได้ส่งคำเตือนอย่างต่อเนื่องไปยังสหรัฐนะคะเพื่อให้ส.ส.เพโลซีนั้นหลีกเลี่ยงการเยือนไต้หวันค่ะซึ่งจีนกล่าวอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนและในวันอังคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็กล่าวว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำลังเล่นกับไฟในประเด็นที่เกี่ยวกับไต้หวันและตอนจบนั้นอาจไม่ดีนักนะคะขณะที่เมื่อวันจันทร์ทางสหรัฐก็กล่าวว่าจะไม่เกรงกลัวต่อเสียงเคาะดาบของจีนค่ะคุณรัตพลคะ
ครับถ้าย้อนกลับไปคุณนิติการก่อนที่แนนซี่เพโลซีเนี่ยเดินทางมาถึงกองทัพจีนก็ได้ส่งเครื่องบินไอพ่นไปบินวนเหนือช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนอย่างไม่เป็นทางการนะระหว่างไต้หวันแล้วก็จีนรวมทั้งมีเรือรบของจีนหลายลำที่แล่นผ่านบริเวณดังกล่าวด้วยแหล่งข่าวระบุนะครับว่าเรือรบจีนนั้นได้ใช้วิธีแล่นติดกับเส้นแบ่งพรมแดนกลางช่องแคบไต้หวันหลายครั้งซึ่งเป็นลักษณะที่ผิดปกติและถือเป็นการยั่วยุอย่างยิ่งขณะที่เครื่องบินรบของไต้หวันก็เตรียมพร้อมเต็มที่นะฮะในกรณีฉุกเฉินก่อนที่เรือรบจีนจะออกไปจากบริเวณนั้นในช่วงบ่ายวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนั่นเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวของรอยเตอร์นะครับขณะเดียวกันครับฝ่ายสหรัฐก็มีการขยับนะฮะเรือรบของสหรัฐ4ลำรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan เข้าประจำการในน่านน้ำฝั่งตะวันออกของไต้หวันซึ่งทางกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าเป็นการดำเนินการตามปกติตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับคุณนิติการจีนนั้นได้ทำการซ้อมรบในเทปแถบทะเลจีนใต้ทะเลเหลืองและทะเลเป๋าไห่หลายครั้งเพื่อแสดงสัญญานุภาพทางทะเลของกองทัพจีนนะฮะก่อนการเยือนไต้หวันของเพโลซีซึ่งทางการจีนมองว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันแต่ว่าผมฟังข่าวตอนเช้าวันนี้นะฮะโฆษกของคณะความมั่นคงที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐบอกว่าเป็นไปตามนโยบายจีนเดียวนะถือว่าเป็นสิ่งที่สหรัฐนั้นยึด ถือตามมาแล้วก็การเยือนของสส.พิโลซีนั้นถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็บอกว่าสหรัฐนั้นจะยืนข้างไต้หวันเรื่องการปกป้องตนเองนะนับตั้งแต่ที่มีข่าวว่าพิโลซีมีแผนเยือนไต้หวันเนี่ยรัฐบาลจีนออกมาเตือนต่อเนื่องนะว่าการเดินหน้าเช่นนี้เนี่ยเป็นการละเมิดสิ่งที่ปักกิ่งมองว่าเป็นอธิปไตยของตนเหนือเกาะแห่งนี้นะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเจ้าหลี่เจียนกล่าวในวันจันทร์ว่าหากส.ส.พิโลซีเยือนไต้หวันถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนครั้งใหญ่พร้อมเตือนนะครับว่าจะนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงอย่างต่อเนื่องด้วยครับคุณนิติการอ
ี
กเรื่องนึงนะฮะอยากจะคุยก็คือว่าเหมือนคุณนิติการจะเกริ่นว่าเป็นปฏิกิริยาของรัสเซียใช่ไหมคร
ับใช่ค่ะเพราะว่าก็ท่าทีของรัสเซียก็มีออกมานะคะอ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยบอกว่าออกมาสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่จากกรณีที่ส.ส.เพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันท่ามกลางประเด็นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างทั้งจีนและสหรัฐนะคะโดยโฆษกเครมลินค่ะดิมิทรีเพชคอฟก็บอกกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารนะคะคุณรัตพลบอกว่าทุกอย่างเกี่ยวกับการเยือนเอเชียและไต้หวันครั้งนี้คือการจงใจยั่วยุและจะยิ่งทำให้สหรัฐนั้นเข้าสู่การเผชิญหน้ากับจีนมากยิ่งขึ้นนะคะฝั่งโฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซียนะคะก็บอกด้วยว่าการเยือนไต้หวันนั้นคือความพยายามของกรุงวอชิงตันที่ต้องการยั่วยุเพื่อกดดันจีนซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งของรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วบอกด้วยว่ารัสเซียขอยืนยันตามหลักการจีนเดียวและขอต่อต้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันทุกรูปแบบนะคะก่อนหน้านี้ผู้นำจีนก็มีการส่งคำเตือนต่อเนื่องไปยังสหรัฐค่ะเพื่อให้ส.ส.เพโลซีนั้นหลีกเลี่ยงการเยือนไต้หวันซึ่งจีนกล่าวอ้างว่าเป็นส่วนของจีนและย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณรัตพลทางประธานาธิบดีจีนก็ได้กล่าวเตือนประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างการหารือทางวิดีโอออนไลน์โดยระบุว่าสหรัฐนั้นกำลังเล่นกับไฟจากการเยือนไต้หวันของผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณรัตพลคะ
ครับหลังจากฟังปฏิกิริยาของรัสเซียแล้วก็จีนนะครับมาฟังปฏิกิริยาของชาวไต้หวันกันบ้างนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาจีนกลางหรือว่าภาษาแมนดารินนั้นไปคุยกับประชาชนไต้หวันมาหลายคนเลยนะแล้วก็ต่างแสดงทัศนคติที่แตกต่างกันนะครับมาฟังคนแรกนะครับชื่อคุณหยางเชงไคนะเป็นนักศึกษาวัย18ปีนะมาฟังเสียงกันครับ
我沒有太去在意這個但是如果發生了那也沒有辦法
ครับนักศึกษาผู้นี้คุณเฮกการบอกว่าตนนั้นไม่ได้สนใจมากนักเกี่ยวกับการมาเยือนของพิโลซีนะครับแต่ก็ได้หวังว่าไต้หวันนั้นจะไม่ประสบชะตาเดียวกันกับยูเครนนะเขาบอกว่าไม่ต้องการให้ไต้หวันนั้นได้รับผลกระทบจากสงครามนะเขาบอกว่าตนเองนั้นไม่รู้ว่าจีนเนี่ยจะใช้กำลังทหารต่อไต้หวันจริงหรือไม่ในอนาคตแต่ก็หวังว่าจะไม่นะอีกคนหนึ่งคุณนิติการชื่อลีเฉยหยูเป็นตัวแทนการลงแข่งขันเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในเขตมัตสุนะฮะมัตสุนี้เขาบอกเป็นเกาะเล็กๆภายใต้การปกครองของไต้หวันอยู่ในทะเลจีนตะวันออกนะครับมาฟังทัศนะของนักการเมืองท้องถิ่นผู้นี้กันครับ
อีมัตสุ来讲的话对军事冲突来说我觉得不会那么明显的感受因为
ครับเขาบอกว่าจีนนั้นกดขี่ไต้หวันมาตลอดบนเวทีระหว่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยต้องให้มีการรับรู้ต่อชาวโลกนะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันและบอกว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยเรารักประชาธิปไตยผมคิดว่าการเมืองการเยือนของพิโลซีสามารถช่วยให้ไต้หวันนั้นได้รับการยอมรับมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเรานั่นก็เป็นทัศนะของนักการเมืองท้องถิ่นผู้นี้นะคนสุดท้ายที่จะนำเสียงมาเล่าให้ฟังนะชื่อหลี่ชิฮงนะเป็นเจ้าของกิจการวัย48ปีที่เกาะคินเหมินนะฮะซึ่งเป็นเขตในไต้หวันที่อยู่ใกล้จีนมากที่สุดนะมาฟังเสียงกันเขากันครับ
ไต้หวันเปลี่ยน好像变成一个美国的棋子一样哦变成在战略思考上变成是
นะผู้นี้บอกว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีการยกระดับการซ้อมรบของไต้หวันที่เกาะคินเหมิงและคราวนั้นได้เห็นการซ้อมรบแล้วก็ซ้อมป้องกันดินแดนเขาบอกนะครับว่าความตึงเครียดนั้นอยู่ในระดับที่สูงมากและคนทั่วไปคิดว่าสงครามนั้นกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะชายผู้นี้บอกว่าไต้หวันได้กลายมาเป็นตัวเดินในกระดานหมากรุกของสหรัฐในการยับยั้งจีนและการเยือนของประธานสภาผู้แทนสหรัฐในครั้งนี้นั้นเป็นเรื่องดีแต่มันไปแตะจุดอ่อนไหวมากมายบนช่องแคบไต้หวันนะครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนชาวไต้หวันที่หลากหลายครับคุณธิการอีกส่วนหนึ่งที่จะมาคุยกันวันนี้ก็คือว่า นักวิเคราะห์เขาว่ายังไงเพราะว่าการเยือนไต้หวันของเพโลซีครั้งนี้เนี่ยคุณนิติการเกริ่นว่าเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีที่มีผู้นำระดับสูงเท่าเทียมกันในยืนไต้หวันใช่ไหมครับ
ใช่แล้วเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลกับจีนเป็นอย่างมากอันนี้เป็นทัศนะของนักวิเคราะห์อาวุโสประจำไต้หวันจาก International Crisis Group นะคะเป็นสถาบันคลังสมองด้านวิกฤตการระดับโลกแอมแอนด์เซียวนะคะให้ทัศนะกับ VOA ว่าเราได้เห็นข้อความที่ชัดเจนจากรัฐบาลปักกิ่งที่ต้องการตอบโต้อย่างรุนแรงหากการเดินทางเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีเกิดขึ้นและคิดว่าสัญญาณต่างๆเหล่านั้นก็ควรได้รับความใส่ใจอย่างยิ่งนะคะโดยนักวิเคราะห์ท่านนี้เนี่ยบอกว่าจะมีกิจกรรมทางการทหารของจีนรอบๆไต้หวันที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งในช่วงระหว่างแล้วก็หลังการเยือนไต้หวันของประธานสภาล่างสหรัฐนะคะซึ่งเราก็จะทราบกันว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นจีนมีการส่งเครื่องบินรบจำนวนมากเข้าไปยังบริเวณเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะคะโดยอีกด้านหนึ่งทางอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนิวต์กริงกิชซึ่งถือว่าเป็นประธานสภาล่างคนแรกที่นำคณะสมาชิกสภาคองเกรสไปที่กรุงไทเปย้อนกลับไปเมื่อปี1997นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาษาจีนกลางนะคะแสดงการสนับสนุนภารกิจเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีด้วยแล้วก็บอกว่าการเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีนั้นจะสร้างความระคายเคืองให้กับความสัมพันธ์สหรัฐและจีนในระดับหนึ่งแต่ว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์หลายรายค่ะคุณรัฐพลออกมาเตือนว่าตอนนี้จีนมีความแข็งแกร่งแล้วก็ก้าวร้าวขึ้นนับตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่1990เมื่อเทียบกับยุคที่อดีตประธานสภาล่างกริงกริชไปเยือนกรุงไทเปตอนนั้นมากโดยนักวิเคราะห์อาวุโสแห่ง International Crisis Group เนี่ยก็บอกว่าจีนที่กำลังรับมือกันอยู่ในตอนนี้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นมีความน่ากังวลมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ต้องจับตากันคือปลายปีนี้จะมีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะที่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เตรียมที่จะรักษาตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่3ซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าการประชุมใหญ่นี้เนี่ยจะกระทบต่อท่าทีของจีนต่อไต้หวันอย่างไรแต่ในทัศนะของซีเอลเนี่ยเห็นว่าในที่ประชุมใหญ่ครั้งนี้อาจจะต้องรักษาเสถียรภาพจากประเด็นภายนอกเพราะว่ามันมีช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเกิดขึ้นอยู่แต่อีกด้านหนึ่งกลางเคลื่อนไหวนี้แหละที่เกิดขึ้นในก่อนการประชุมครั้งนี้บทบาทของผู้นำจีนจึงถูกกดดันให้มีการแสดงบทบาทว่าจีนเนี่ยจะไม่มีทางถูกเอารัดเอาเปรียบไปได้นะคะอีกด้านหนึ่งมุมมองของวิลเลียมหยางค่ะประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศของไต้หวันให้ทัศนะกับ VOA ด้วยนะคะว่าสำหรับไต้หวันแล้วประชาชนก็รู้สึกโล่งใจที่ทางประธานสภาล่างสหรัฐเดินทางมาตามแผนซึ่งพวกเขาก็เชื่อว่าเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่อเมริกาจะรักษาความสงบสุขบริเวณช่องแคบไต้หวันแต่ว่าก็มีชาวไต้หวันจำนวนหนึ่งนะคะคุณรัฐพลที่ยังคงกังขาเกี่ยวกับแรงจูงใจแล้วก็เป้าหมายรวมถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีในครั้งนี้แล้วก็มีหลายคนที่ยังตั้งคำถามด้วยนะคะว่าประเด็นนี้จะสร้างความขุ่นเคืองให้กับจีนและกดดันให้จีนมีการใช้มาตรการที่ไร้เหตุผลกับไต้หวันเหมือนกับกรณีรัสเซียรุกรานยูเครนหรือไม่ค่ะ
ครับก็เป็นการวิเคราะห์ที่หลายคนนั้นมองว่าต้องจับตาดูกันต่อไปนะเพราะว่ารุ่งขึ้นของวันพฤหัสบดีก็คือเป็นสิ่งที่ต้องตามมานะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้นะขอโทษรุ่งขึ้นของวันพุธนะเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันบ้างนะครับดาวโจนส์ติดลบนะฮะ402จุดนะครับปิดที่ 32,396.17 ขณะที่ S&P นั้นลดลง 27.44 ปิดที่ 4,091.19 และ Nasdaq ร่วงลงมา 20.22 จุดปิดที่ 12,348.76 นะครับรอยเตอร์รายงานคุณนิการว่าหุ้นที่โดนแรงขายอย่างหนักนะหลังจากที่แนนซี่เพโลซีเยือนไต้หวันเป็นหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะเขาบอกว่าหุ้นของบริษัทที่ผลิตชิปโดนแรงขายทั่วโลกนะหลังจากการเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีเพราะว่าไปเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะ
คร
ับรอยเตอร์รายงานว่าหุ้นของบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงโคลิมิเต็ดหรือว่า TSMC นะซึ่งเป็นผู้รับผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกนะราคาลดลง 2.4% นะขณะที่บริษัทอีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทร่วมอุตสาหกรรมชื่อ United Micro Electronic Corp ลดลง 3% นะครับหุ้นไต้หวันปิดลง 1.6% ถือเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ3สัปดาห์ ส่วนหุ้นจีนตกลงมากที่สุดในรอบกว่า2เดือนนะฮะไมเคิลฮิลสันหัวหน้านักวิเคราะห์แห่ง CMC Markets UK บอกกับรอยเตอร์ครับว่าภาพรวมการซื้อขายหุ้นในเอเชียน่าจะสะท้อนบรรยากาศของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หากพิจารณาถึงความสำคัญของไต้หวันในการเป็นผู้ผลิตชิปป้อนให้กับตลาดโลกนะครับแรงเทขายยังเห็นในยุโรปและอเมริกาด้วยนะครับราคาหุ้นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของเยอรมันนะฮะชื่อบริษัทอินฟิเนออนลดลง 2.3% และหลายตัวในเนเธอร์แลนด์นะเช่น SML และ ASMI นั้นติดลบประมาณ 3-4% ส่วนที่สหรัฐ Intel Qualcomm Micron Technology ต่างติดลบมากกว่า 1% กันทั้งสิ้นครับคุณอินทิการ
เรียกว่ากระทบกันไปหมดนะคะโดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะ
ครับ
ไปดูเรื่องที่ดูน่าจะผ่อนคลายขึ้นมานิดนึงไหมคะสำหรับความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารนะคุณรัฐพลเพราะว่าตึงเครียดกันมาตั้งแต่เหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนล่าสุดนี่ทางกระทรวงกลาโหมตุรกีออกมาคาดการณ์นะคะว่าเรือขนส่งธัญพืชจากยูเครนตอนนี้จะเทียบท่าในตุรกีได้คือในวันพุธซึ่งเป็นเรือลำแรกนะคะที่สามารถนำธัญพืชจากยูเครนออกสู่ตลาดโลกนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรือสินค้าราโซนี่ติดธงเซียร่าลีโอนขนส่งข้าวโพดมา 26,000 ตันออกจากท่าเรือโอเดสซาเมื่อวันจันทร์มุ่งหน้าไปที่เลบานอนนะคะเรือดังกล่าวจะหยุดพักที่นครอิสตันบูลของตุรกีในวันพุธค่ะคุณรัตพลแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ความร่วมมือพิเศษขึ้นไปตรวจเรือเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าไม่มีอาวุธหรือสินค้าที่ไม่ใช่ธัญพืช นั้นซุกซ่อนอยู่ในเรือตามเงื่อนไขในข้อตกลงของรัฐบาลตุรกีและสหประชาชาติที่เป็นตัวกลางในการจัดทำข้อตกลงกับรัสเซียและยูเครนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมนะคะให้มีการเปิดทางสำหรับเรือขนส่งธัญพืชจากยูเครนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารทั่วโลกที่รุนแรงขึ้นเพราะสงครามในยูเครนแล้วคณะเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปที่เรือลำนี้ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียเจ้าหน้าที่ยูเครนเจ้าหน้าที่ตุรกีแล้วก็ของสหประชาชาตินะคะซึ่งก็เป็น4ฝ่ายที่เจรจาทำข้อตกลงร่วมกันนั่นเองที่ข้อตกลงนี้ก็มีการเรียกร้องให้เรือขนส่งธัญพืชสามารถเดินทางจากท่าเรือหลายแห่งทางตอนใต้ของยูเครนผ่านทะเลดำที่รัสเซียนั้นปิดกั้นเส้นทางไว้ตั้งแต่เริ่มรุกรานยูเครนนะคะโดยเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสเขาบอกว่าเรือราโซนี่ลำนี้บรรทุกสินค้า2อย่างที่กำลังขาดแคลนอย่างหนักของรัฐพลนั่นก็คือ1ข้าวโพดและอย่างที่2ก็คือความหวังของผู้คนทั่วโลกหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพาอาหารจากท่าเรือในยูเครนนะคะโดยกูเตเรสก็กล่าวด้วยว่าเรือลำแรกนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการบรรเทาทุกข์และสร้างความมั่นคงในตลาดอาหารโลกนะคะพร้อมกับยืนยันด้วยว่าโครงการอาหารโลกของสหประชาชาตินั้นเตรียมที่จะซื้อข้าวสาลีน้ำหนัก 30,000 ตันนะคะเพื่อที่จะนำส่งออกจากยูเครนด้วยเรือของสหประชาชาติเองด้วยขณะที่ประธานาธิบดียูเครนค่ะวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็มีการกล่าวในวิดีโอคำปราศัยประจำวันด้วยนะคะว่าเรือขนส่งธัญพืชจากยูเครนลำแรกนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการยับยั้งวิกฤตอาหารโลกนะคะอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนก็เตือนว่าควรจะจับตารัสเซียให้ดีว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าค่ะ
ครับขอบคุณมากครับสำหรับการอัปเดตเรื่องราวของยูเครนนะครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐประกาศครับว่าการสังหารผู้นำกลุ่มอัลเคดะไอมานอัลสวาฮิรีระหว่างการปฏิบัติการทางทหารในกรุงคาบูเมื่อวันอาทิตย์นั้นคือการทวงความยุติธรรมให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โจมตีอเมริกาเมื่อวันที่11กันยายนคศ.2001หรือเหตุการณ์9/11นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าไบเดนกล่าวปราศัยจากทำเนียบขาวในเย็นวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐโดยเขาระบุว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอเมริกันติดตามร่องรอยของอัลสวาฮิรีไปถึงบ้านของเขาใจกลางกรุงคาบูซึ่งเขาหลบซ่อนพร้อมกับสมาชิกครอบครัวจากนั้นตนก็ได้อนุมัติให้เกิดปฏิบัติการทางทหารนะครับอัลสวาฮิรีและโอซามาบินลาเดนร่วมกันวางแผนก่อเหตุร้าย 9/11ซึ่งทำให้มีชาวอเมริกันเสียชีวิตหลายพันคนเมื่อปีคศ.2001นะฮะและพอปีคศ.2011บิลลาเดนถูกทหารอเมริกันสังหารที่เมืองอาบาตาบาดของปากีสถานจากนั้นอัลสวาฮิรีก็ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของอัลเคดะแทนนะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าการเสียชีวิตของอัลสวาฮิรีนั้นจะทำให้อัฟกานิสถานไม่กลายเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายอีกต่อไปเพราะอเมริกาไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ๆ นะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับมาฟังเรื่องราวทางสังคมกันบ้างคุณอธิการเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวอเมริกันเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ย้ายกลับไปที่ไกลจากบ้านเดิมนะพูดง่ายๆคืออยู่กับโฮมทาวน์ของตัวเองเนี่ยเปรียบเทียบกับคนสมัยก่อนนะรายงานเรื่องนี้นั้นมีผู้สื่อข่าวของเรานะครับนำเรื่องราวนี้มานำเสนอเชิญรับฟังครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่โดยสำนักสำรวจสมโนประชากรสหรัฐร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่ามากกว่า2ใน3ของคนหนุ่มสาวที่มีอายุ26ปีขึ้นไปในประเทศสหรัฐอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดที่เติบโตมาโดย 80% เลือกที่จะโยกย้ายไปอาศัยอยู่ในระยะที่น้อยกว่า100ไมล์หรือว่า161กิโลเมตรและ 90% เลือกที่จะย้ายไปอาศัยอยู่ในระยะที่น้อยกว่า500ไมล์หรือว่า804กิโลเมตรในขณะที่กลุ่มคนผิวดำและคนเชื้อสายฮิสแปนิกเลือกที่จะอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ตนเองเติบโตมามากกว่าเมื่อเทียบกับคนผิวขาวและคนเอเชียส่วนคนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงลูกหลานมักที่จะเลือกย้ายไปอาศัยอยู่ไกลกว่าเมื่อเทียบกับครอบครัวที่มีรายได้น้อยในรายงานกล่าวว่ารัศมีแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลมีค่อนข้างจำกัดในประเทศสหรัฐวัยหนุ่มสาวเป็นช่วงชีวิตที่มีการย้ายถิ่นฐานสูงที่สุดจากการศึกษาที่มุ่งไปยังผู้ที่เกิดระหว่างปี1984และ1992พบว่ามักที่จะย้ายออกจากพื้นที่บริเวณที่เติบโตมาโดยแหล่งที่พักอาศัยในเชิงภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ประชากรและเศรษฐกิจมักประกอบด้วยหลายเทศมณฑลซึ่งจะสะท้อนภาพของตลาดแรงงานในท้องถิ่นโดยในสหรัฐนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นจำนวน700แห่งจากการศึกษาที่อ้างอิงการสำรวจสมโนประชากรรวมถึงข้อมูลภาษีในรอบทศวรรษชี้ว่าคนหนุ่มสาวมีจุดหมายในการย้ายที่อยู่อาศัยกระจุกตัวไปไม่ไกลจากบริเวณที่เติบโตมาตัวอย่างเช่น3ใน4ของผู้ที่เติบโตมาในนครชิคาโกมักที่จะเลือกอยู่ในบริเวณนั้นศูนย์เมืองร็อกฟอร์ดเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆของผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานแต่ยังอยากอาศัยอยู่ในรัฐอิลลินอยส์อย่างไรก็ดีในเมืองร็อกฟอร์ดนะครับมีประชากรหนุ่มสาวน้อยกว่า 1% ที่ย้ายมาจากนครชิคาโกส่วนนครลอสแองเจลิสเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายออกนอกรัฐแต่ในการศึกษากลับพบว่าที่นครลอสแองเจลิสกลับมีคนหนุ่มสาวจากนครชิคาโกเพียงแค่ 1.1% การศึกษายังชี้ด้วยนะครับว่าปัจจัยด้านเชื้อชาติมีผลต่อการโยกย้ายถิ่นฐานสำหรับกลุ่มคนผิวดำวัยผู้ใหญ่พบว่านครแอตแลนตาได้รับความนิยมสูงที่สุดหากต้องการย้ายออกจากบ้านเกิดตามมาด้วยนครฮิวสตันและก็กรุงวอชิงตันปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่าการย้ายถิ่นฐานใหญ่ครั้งใหม่และยังพบอีกว่าคนผิวดำวัยหนุ่มสาวที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงมักที่จะย้ายไปยังเมืองข้างต้นมากกว่ากลุ่มคนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยสำหรับเมืองใหญ่ที่เป็นจุดหมายยอดนิยมมากที่สุดของคนผิวขาวที่ต้องการย้ายออกจากบ้านเกิดได้แก่นิวยอร์กลอสแองเจลิสวอชิงตันและเดนเวอร์ส่วน2เมืองใหญ่ที่คนเชื้อสายเอเชียและฮิสแปนิกสนใจที่จะย้ายไปมากที่สุดคือลอสแองเจลิสและนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีเมืองอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มคนเชื้อสายฮิสแปนิกให้ความสนใจในเมืองซานอันโตนิโอและฟินิกซ์ส่วนนครซานฟรานซิสโกได้รับความสนใจในหมู่คนหนุ่มสาวเชื้อสายเอเชียมากที่สุดอย่างไรก็ตามในการศึกษานี้พบว่าแม้ในพื้นที่บ้านเกิดอาจจะมีเศรษฐกิจที่ไม่สดใสและมีโอกาสด้านการงานในที่อื่นๆแต่คนหนุ่มสาวในพื้นที่แอปพาลาเชียที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกของสหรัฐกลับเลือกที่จะย้ายไปไม่ไกลจากบ้านเกิดเมื่อเทียบกับคนที่มาจากพื้นที่อื่นๆที่มีรายได้ใกล้เคียงกันส่วนรายงานจากสถาบันบรูคกิ้งส์เผยว่าการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ไกลจากถิ่นกำเนิดของประชากรโดยรวมในประเทศสหรัฐมีทิศทางที่ลดลงรวมไปถึงคนรุ่นมิลเลนเนียลในช่วงกลางศตวรรษที่ผ่านมาประมาณ1ใน5ของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐที่ยกย้ายถิ่นฐานซึ่งไม่จำกัดเฉพาะคนหนุ่มสาวโดยตัวเลขดังกล่าวปรับลดจากช่วงปี1950ที่เคยอยู่ราว 20% ลดลงมาแตะที่ระดับ 8.4% ในปีที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าเป็นผลมาจากประชากรสูงวัยครอบครัวที่มีรายได้จาก2แหล่งทำให้ยกย้ายลำบากและล่าสุดคือผลพวงจากการระบาดใหญ่การขึ้นค่าแรงมีผลกระทบที่ค่อนข้างน้อยสำหรับกลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นฐานหรืออาจกล่าวได้ว่าการย้ายถิ่นของพวกเขาไม่ได้คำนึงถึงการปรับขึ้นค่าจ้างและเมื่อพิจารณาด้านเชื้อชาติจะพบว่าคนผิวดำหนุ่มสาวมีโอกาสน้อยที่จะพิจารณาเรื่องการย้ายถิ่นฐานที่มาจากการขึ้นค่าแรงโดยถือว่ามีสัดส่วนน้อยกว่าคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนผิวขาวและคนเชื้อสายฮิสแปนิกผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยรายงานของคุณธัญพรสุนทรวงศ์นะครับเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของหมูกับเสียงดนตรีเชิญรับฟังครับ
พีทพาแอสแมนส์เจ้าของฟาร์มที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมและชายแดนเนเธอร์แลนด์ได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้เป็นครั้งแรก เมื่อลูกชายของเขาเริ่มร้องเพลงในโรงนาในระหว่างขั้นตอนการผสมเทียมหมูอันน่าเบื่อหน่ายและดูเหมือนว่าแม่หมูจะตื่นเต้นและเริ่มกระดิกหางของพวกมันนะคะพาแอสแมนส์บอกกับรอยเตอร์ว่าเขาคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์เกินกว่าที่จะมองข้ามไปและควรจะมีการทดลองกับหมูตัวอื่นๆด้วยนับตั้งแต่นั้นมาพาแอสแมนส์ได้สร้างเพลย์ลิสต์ให้พ้องกับช่วงเวลาต่างๆของวันโดยจะเล่นเพลงที่มีจังหวะเร็วๆเมื่อต้องการให้หมูกระฉับกระเฉงและเล่นเพลงกล่อมเด็กในตอนค่ำพาแอสแมนส์กล่าวต่อไปอีกว่าเพลง Jolly Dance เป็นเพลงที่บรรดาหมูในฟาร์มของเขาชอบมากที่สุดพวกมันจะเริ่มกระดิกหางเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงนี้และเมื่อถึงท่อนที่เร็วๆพวกมันก็จะเริ่มเต้นไปรอบๆอย่างสนุกสนานแต่พวกมันจะไม่ชอบเพลงร็อกเพราะมีจังหวะที่รุนแรงเกินไปค่ะชาวนาผู้นี้ได้ให้ข้อมูลแก่นักวิจัยที่ได้รับเงิน 75,000 ยูโรหรือราว 2,800,000 บาทจากกองทุนสหภาพยุโรปและภูมิภาคแฟลนเดอร์สของเบลเยียมเพื่อทำการศึกษาในเรื่องนี้แซนเดอร์พอลแมนส์ผู้ประสานงานโครงการวิจัยนี้ชี้ว่าปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการศึกษามากนักเกี่ยวกับปฏิกิริยาของหมูที่มีต่อเสียงดนตรีแต่ประสบการณ์ของพาแอสแมนส์ก็สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับผลกระทบของเสียงโดยทั่วไปที่มีต่อสัตว์ชนิดต่างๆค่ะเขากล่าวอีกว่าเสียงบางอย่างมีผลกระทบต่อสัตว์อย่างแน่นอนดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้นะคะที่เสียงดนตรีจะมีผลกระทบในแบบเดียวกันและว่าเสียงดนตรีอาจสามารถช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับความเครียดได้อีกด้วยค่ะพาแอสแมนส์กล่าวว่าการค้นพบนี้อาจส่งผลกระทบอย่างแท้จริงต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์เนื่องจากคุณภาพของเนื้อสัตว์นั้นขึ้นอยู่กับความเครียดของสัตว์เหล่านั้นด้วยนะคะเขากล่าวส่งท้ายว่านักกีฬาระดับแนวหน้าจำเป็นต้องมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับหมูเมื่อพวกมันถูกนำไปฆ่าก็จะเห็นได้ว่าพวกมันมีความเครียดมากเกินไปดังนั้นเรื่องนี้จึงมีความสำคัญมากสำหรับคุณภาพของเนื้อหมูค่ะผลของการศึกษาวิจัยดังกล่าวคาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ภายในสิ้นปีนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณธัญพรนะครับและนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้แหละผมและคุณนิติการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะค
ุ
ณ
ธี
ร
ั
ตน์ค่ะ
แม้ฟังข่าวสุดท้ายแล้วอยากจะเปิดเพลงให้ชาวโลกหายเครียดจากสถานการณ์ต่างๆจังเลยนะคะฟังไปด้วยเต้นไปด้วย
ต้องเตรียมเพลย์ลิสต์แล้วค่ะตอนนี้ตึงเครียดจริง
ๆใช่ค่ะแล้วก็นักวิเคราะห์นักลงทุนนักธุรกิจกำลังกังวลนะคะกำลังกังวลในสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นท่ามกลางคำเตือนอย่างหนักแน่นเรดไลน์ของจีนแล้วก็เพโลซีในที่สุดก็ไปตัดสินใจเมื่อวานแล้วก็ไปเยือนจริงๆในรัสเซียยูเครนก็ว่าตึงเครียดแล้วที่นี่ก็เริ่มตึงเครียดอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณรัตพล
ครับเอาจริงๆคือสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมา5เดือนแล้วเนี่ยก็อยู่ในขั้นเจรจานะเราเห็นเรือส่งธัญพืชออกจากทะเลดำตอนนี้เนี่ยความร้อนระอุก็คือมาอยู่ที่บริเวณใกล้บ้านเราว่างั้นเถอะนะอยู
่
ที่บริเวณช่องแคบไต้หวันนะครับก็ต้องรอดูครับเพราะว่าเพโลซีเองเนี่ยเดินทางถึงแล้วก็ทางรัฐบาลอเมริกันก็พยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่กระทำอยู่เนี่ยเป็นการเดินนโยบายจีนเดียวเหมือนเดิมนะแต่ว่าส่งสัญญาณว่าจะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ยืนข้างไต้หวันในเรื่องของการปกป้องตนเองฝ่ายที่อยู่กรุงวอชิงตันเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำมาต่อเนื่องนะฮะขณะเดียวกันนักวิเคราะห์แล้วก็คนที่เห็นปฏิกิริยาบริเวณดังกล่าวก็เห็นชัดนะครับว่าความตึงเครียดชัดเจนขึ้นนะมีการขยับด้านกลาโหมของจีนนะทางสหรัฐเองก็ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ไปด้วยเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างมากนะครับอย่างที่นักวิเคราะห์ที่ ICG กล่าวไว้ว่าไม่ใช่แค่ตอนวันที่พีโลซีถึงนะ
ค่ะ
ระยะต่อไปเนี่ยจีนน่าจะขยับเรื่องของกิจกรรมทางทหารบริเวณดังกล่าวมากขึ้นด้วยครับ
นั่นน่ะสิคะเป็นการตัดสินใจที่มีความหมายมากแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจแล้วผลที่เกิดขึ้นต้องช่วยกันรับต้องติดตามกันต่อไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทีมงาน